habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5 Abriil sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka ku nool qaaradda Afrika oo 4 meelood oo meel ahaan ay soo food saartay cunno yaraan.
As we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan idinla hadlayno 5 Abriil ilaa iyo bilowgii March waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka howlgalka ciidamada midowga afrika ee AMISOM.
marka fiiriyey admis qorshaheeda AMISOMta hadda nala joogta, waxyaalaha kaga kadisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sectorsigis oo kismaayo ka howlgala oo dowlada dhowr ah ay ka koobnaayeen hogaankooda iyo ciidankooda.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Spain ayaa waddankooga ka saari doona ilaa 25 qof oo isugu jira diblomaasiyiin iyo weliba howlwadeennada safaaradda Ruushka ee magaalada Madrid. waxaana maanta sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain, Jose Manuel Albares, iyadoo dalkan waa Spain ee uu ku soo biiray waddamo kale oo iyaguna ka mid a midowga Yurub oo tallaabadan qaaday, iyagoo ka falcelinaya eedaha Ruushka loo soo jeediya in ciidamadoodu ay dembiyo dagaal ka geysteen Ukraine. wasiirka ayaa shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ka sheegay in iyagoo aana meesha ka saaraynin tallaabo kaloo dheeriya ay go'aansadeen in ay saaraan diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradda Ruushka ee Spain ku sugan, oo buu yidhi kod ka turjumaya inay halis ku yihiin danaha iyo ammaanka dalkooda. dalalka Talyaaniga, Sweden, Denmark ayaa iyaguna tallaabanta lamida qaaday islamarkaana maanta shaaciyey. maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid ay aad u sugayeen dad badan oo hore ugu sugnaa gobolka Daafuur ee Suudaan oo haatanna ku nool waddanka Koonfurta Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye ugu ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sida oo kale dadku ugu yeedhaan Khuseyb, waxaana wajaha Yacoob iyo 30-eedood oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada oo la xidhiidha ficilkiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Daafuur intii u dhacaysay bishii Oogast ee sanadkii 2003 ilaa iyo laga soo gaaray bishii Maarch ee sanadkii 2004. maleeshiyada Janjaweed ayaa ahayd koox xubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir uu geeyey si ay halkaasi u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Daafuur sanadkii 2003. waxaana ay maxkamaddana dembiyada caalamiga ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkana sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay ugu dambeyntii sanadkii 2020, islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee dalkaasi Holland. ugu dambeyntiina xukuumaddii dalka Kuweit ayaa maanta is-casishay 3 bilood un kadib markii la dhaariyey, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dowladda xilli uu sii kordhayay ismaandhaafka xukuumaddan ka dhexeeya baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha dalkana Sabaax Khaalid Sabaax ayaa is-casilaada wasiirada u gudbiyey dhexal sugaha amiirka dalkaasi Sheekh Mashaal Al Xamed Al Jaabir, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuna. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hore ay codka baarlamaanku ay u qaadeen warqad ah in aanay la shaqaynaynin taasoo ah 10 xildhibaan ay ka gudbiyeen ra'iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyay inuu sameeyay tallaabooyin aan dastuur ahayn oo ay ka mid tahay musuqmaasuq. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. wagaaga dhegeystayaal, fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baalka warkaas idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ee i c r c ayaa ka hadashay xaalad cunno la-aan halis ah in ay ka jirto qaaradda afrika, taasoo saamaysay dad gaaraya ilaa iyo 346 million oo qof. waxaana sheegtay in dadkaasi cunno la-aantu ay hayso dhanka helista ay ka haysato dhanka helista cuntooyinka maalinlaha ee la quuto, iyadoo xaaladaasina ay ka sii dari karto haddii bay yidhaahdeen aan waxba laga qaban bilaha soo socda. jirjiraydu ay maanta ku qabteen xaaladaasi ay kaga hadleen saraakiil ka tirsan i c r c ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Nairobi mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda i c r c ayaa waxa ay ku sheegeen in xaalad cunto yari ah ay ka jirto guud ahaan qaaradda afrika, laga bilaabo waddamada Mauritania iyo Burkina Faso oo ku yaala galbeedka qaaradda ilaa Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku yaala bariga. hay-adda i c r c da ayaa sheegtay inay kor u qaadi doonto howlgallada dhinaca gargaarka ah ee ilaa 10 waddan oo afrikaan ah, iyada oo ka jawaabaysa islamarkaana si dhow ula shaqaynaysa qaybaha kale ee laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqa bisha cas si ay gargaar ula gaarto ilaa 2.8 million oo qof oo dheeraad ah. guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay intani ay tahay musiibo aanan si weyn loo dareemin oo ay malaayiin qoysas ah u gaajoonayaan halka carruurtuna ay u dhimanayaan nafaqadarro. dhibaatadan ayaa si isku mid ah uga wada jirta inta badan waddamada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu daran, sida uu faahfaahiyey Dominic Steelhart oo ah madaxa howlgallada caalamiga ah ee hay-adda i c r c.
What we see right now is comparable to 2017 and what we don't want to see is the response that comes.
waxaan hadda aragno oo wax lala barbardhigi karayo 2017-kii. waxa aynan doonayn inaan aragno waa in jawaabaha ay soo dahaan, waana taas sababta ay tahay in dareenka lagu soo jeediyo xilligan. hadda waxaanu ka gudbaynaa xilliga cunyarida oo ay xaaladdu sii xumaanayso dal badan oo Soomaaliyan tusaale ahaan ugu soo qaatay dhammaan geeska afrika. waxaa si weyn u saameeyey geerida xoolo badan, waxaana dad badan ay wajahayaan xaalad aan sugnayn oo cunno.
colaadaha soo noqnoqda, xaaladaha isbedbeddelka cimilada ka jira bariga afrika, iyo roob yaraanta isbiirsaday ee galbeedka afrika, barakaca dadka ku barakacaya gudaha qaaradda, iyo sarowkaca ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka ee qaaradda ayaa sii murjiyey baahida baahsan ee ka jirta gobolka. arrimaha kale ee dhibaatadan uga sii daray ayaa ah in dhaqaalaha waddamo badan oo uu horey u saameeyey cudurka covid 19 aysan weli aad uga soo kabsanin. meelaha ugu daran ee ay hay-adda i c r c du ay sheegtay ayaa waxaa ka mid ah waddamada Soomaaliya, Kenya, Nigeria, iyo Burkina Faso iyo waddamo kale. waxaana hay-addu ay ku baaqaysaa in la dedejiyo sidii gurmad loogu fidin lahaa waddamadaasi. Patrick Yuusuf oo ah madaxa howlgallada afrika ee i c r c ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii hore ilaa bishan ay diiwaan geliyeen in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo barakacaya bartamaha iyo koonfurta si ay ugu soo dhowaadaan meelaha ay ka helayaan gargaarka bini'aadnimo.
Today, even now, as we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan aan idinla hadlayno 5ta abriil ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha si ay ugu soo dhowaadaan hay-adaha gargaarka bini'aadnimo. waxayna ila tahay in casharkii laga bartay 2017-kii ay nagu riixiyaan inaan muujinno mas-uuliyadda in iyadoo aanu ku xaqiijinayno magaca gargaarka bini'aadnimo u waara in si degdeg ahi aan u howlgalno arrintaasina wax uga qabanno.
inta badan wadamada ay hay'adda ICRC do ay sheegtay inay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca cunayarida ah ayaa waxa sidoo kale ka jira muran ka taagan arrimaha doorashooyinka madaxtinimada oo ka dhacaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wagaag dhigaystayaal, Khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna Muqdisho. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa fariin ay ku daabacday barteeda Twitterka ku sheegtay saacadihii hore saaka in madaxda qaranka ay siisay warbixin ku saabsan khatarta ay maleegayaan ururka Al-Shabaab. NISA ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. NISA waxay intaasi ku dartay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab uu wado fulinta qorshahaasi. NISA ma aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya halista iyo inta ay leegtahay, waxayse sheegtay inay dabagala ku haysa dadka ku lugtale. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh.
Qoraalka ayaa lagu xusay nin lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu hawshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida NISA ay ku faafisay xogtan aad ku culus. Xuseen Macalin Maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayay hay-adda NISA, wuxuu soo noqday taliye ku xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee caankan oo kale ah?
Lacala markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano. Cid iyaga ka baxsanna looma sheego. Sidii lagu looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa tallaabta xigta. Arintanu laakiin waxay u egtahay arin aada moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qeyb ka noqon karaan inay waxyeello isoo wadaan.
Xuseen Maxalin ayaa u sheegay v o a in mar walba Al-Shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxda sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo. Warka NISA ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan Shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walbeeto waa taargetkooda koowaad inay dilaan. Laakiin dee waa sababta dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jidad ka socdaan amnigoodu adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigoodu adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda Maxamed Maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili raba, waa iska riwaayad cusub oo raqiis ah.
Dhowaan ayaa ahayd markii ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo isla xiriiriyay dilkii Ikraan Tahliil Faarax iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimahan jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweyne ah oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweedow isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamin ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Wax saacad ka yar kadib mesaje ayaa ii soo dhacay oo hayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaacelinaa. Waa hayaa mesajka. Waa u dhimanaa, waan u dhiman doonaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Aamina walaasheed.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa laba xaaladood oo mid ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilligan mar kale laysku hayo. Ra-iisul wasaaraha ayaana khana xilkii xubinnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiye hore guddiga doorashada Maxamed Xasan Arro. Guddiga doorashada heer federaalna Muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga xildhibaannimada, waxaana xaruntay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaala gudaha garoonka Muqdisho maanta tegay xildhibaane ka dhisan labada aqal oo shahaadada soo qaatay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wahagaag dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in waraysi aan hore ula yeelanay guddoomiyihii guddida doorashada Hirshabelle ee xilka laga qaaday Axmed Xasan Diini uu isaguna sheegay in xilka qaadistiisa loo maray waddacan sharci ahayn, waxaana uu maamulka ku eedeeyey inay caqabada ku noqdeen doorashada. Haatana aynu kacno dhinaca iyo Koonfur Galbeed. Goor inta aanay soo bixin warbixinta hay-adda NISA ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqada ka ceyriyey laba xubnood oo ka mid ahaa guddida doorashada oo lagu eedeeyey inay carqaladeynayeen dhammaystirka doorashada, taasoo oo jawaabteeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay sheegeen in ay joojiyeen wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha oo ay ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay madax bannaanida guddida doorashada. Warbixinta waxaa inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xubinnimada guddiga doorashada heer federaal ka qaaday laba xubnood oo kala ah Maxamed Xasan Maxamed Cirro oo lagu bedelay Irshaad Maxamuud Sheekh Daahir iyo Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan oo lagu bedelay Xasan Cali Yuusuf. Waxaa sidoo kale digniinkama dambeysa la siiyey sida ku qoran qoraalka ra-iisul wasaaraha shan xubnood oo ka tirsan guddiga FIID. Sidoo kale qoraalka ra-iisul wasaaraha waxaa looga digay xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida shaqaalaha rayidka iyo xukuumadda inay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsigelinta iyo musuqmaasuqa ay ka dhex wadaan heerarka kala duwan ee guddiyada doorashooyinka maamula, waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan haddii ay falalkaasi sii socdaan, ayaa lagu yidhi qoraalka. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu la wadaagay inay jiraan isbahaysiyo gudaha iyo dibadda oo la doonayo in lagu hor istaago dhammaystirka hawsha doorashooyinka si dalka loogu abuuro deganaansho la-aan amni iyo mid siyaasadeed, ayaa lagu yidhi qoraalka ra-iisul wasaaraha. Dhinaca kale, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen go-aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go-aanadii iyo heshiisyadii wadar-ogalka ahaa ee dejisay madasha wadatashiga qaranka. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay si dhow ula socotay in ra-iisul wasaaraha si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu u hor istaagay kuraas habraacooda si sax ah loo soo doortay, wuxuuna ka dhaga adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan oo uu ku hayay doorashooyinka Koonfur Galbeed, sida wasaxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed lagu xusay. Ugu dambeyn, Koonfur Galbeed waxay caddaysay inay joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee arrimaha taabagalka doorashooyinka, isla markaana uu lumiyey kalsoonida hoggaaminta doorashada dalka, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka. Senator Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaabsade oo ka mid ah senatarada laga soo doortay Koonfur Galbeed oo aan waraysi la yeeshay ayaa caddeeyey sababaha keena maamulka Koonfur Galbeed in xiriirka wada shaqaynta uu hakiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay tahay saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay oo la hakiyey.
Sidaad la socoto, kuraas baa jirta oo maamul Koonfur Galbeed laga hakiyey, taasoo aan ujeedkeeda aan weli aan la garan. Marka ayaantanba waa la iska wareysanaya, su-aalo badan baa ka imaanaya in kuraasahaasi wax loo xanibay iyo wax loo haysta, su-aalo badan baa la gelinay. Taas ayuu maamulka dhiidhiyey. Waan runtii arrin aan loo baahan yahay in meel qura laga soo wada jeesto, waayo because in la yiraahdo midna waa fiican yahay midna anaa celiyey wax sax maahan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kale caweysi wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baadhista inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyey howlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku howlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM. Bedelaadda magaca howlgalka iyo qaabka uu ekaanaya howlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadallo muddo bilaah u socday dowladda Soomaaliya iyo midowda Afrika. Wadahadalladaasi oo ka dhacayay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta midowda Afrika. howlgalkanna waxaa golaha ammaanku ku ansixiyey qaraarka lambarkiisu yahay 2628. qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha ammaanku ugu baaqayo dowladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya. hase yeeshee, khubaradu waxay isweydiinayaan howlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa, ma ka duwanaan doonaa kii AMISOM? maxamuud sayid aadan waa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland mid ka mid a maamul goboleedyada ay ka howlgalaan ciidamada midooda afrika maxamuud sayid aadan waxa kale uu ka mid yahay mas-uuliyiinta soomaalida ee wada shaqaynta dheer la soo sameeyey ciidamada midooda afrika gaar ahaan gobolka gedo
marka fiiriyey admis qorshaheeda amsoonta hadda nala joogta waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowladdowlad ahaa marka laga reebo sectorsigis oo kismaayo ka howlgala oo dowlado dhowr ah ay ka koobnaayeen hogaankooda iyo ciidankooda waxay noo sheegeen inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhammaan dowladaha ka howlgala soomaaliya ciidamada loogu deeqan ciidamada oo la isku qaybinayo hogaanka ciidankana la isku qaybinayo hal urur oo ciidan soomaaliyeed ahna oo sector walba la howlgelayo laakiin waxaasoo dhan waxaa furu ah dowladda timaado sida ay wax u qorshaysato
aad u rajo ma ka qabtaa in howlgalkan cusub ee isbedelay uu ka duwanaan doono amison markaay noqoto waxtarka iyo dagaalka
runtii ma rajo weyn kama qaba haddii hal qodob annaga soomaalida aan la imaanin hogaanka soomaaliya dowladda soomaaliyeed haddayna qorsho la imaanin oo dowlad goboleedyada iyo dowladda soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanaday ka howlgelayaan maamulada maaratay ka taliyo istaydyada ka taliya iyo dowladda dhexe qorsho intay la yimaadaan la yidhaahdo okay waan howlgelaynaa adinku waajibaadkiin waa intaan annagana waajibaadkayga waa intaan meeshaana la qabanayaa amniga gudaha la wareegaynaa maamulkii baan ka bisaynaa garsoorkii baan ka samaynaynaa amnigii baan ka samaynaynaa haddii aan la howlgelinin oo sao ciidankaa loo howlgelin oo loogu shaqaysan inay wax isbedelayaan ma malaynaya balse inay sii xumaan doontaan bis leahay oo ciidamo iskhalaafsan oo kale aragti ah oo hal sector ka wada dhisan ay noqon doonaan
samiira geyd waxay hore u soo maamushay dib u habeynta ciidamada soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre xilliganna waxay agaasimo ka tahay hay-adda cilmi baarista amniga ee hiraal institute waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin amisom iyo atmis ay aad u yar yihiin
qaraarka cusub ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta midowda afrika ee ah in howlgalka amisom dib la isku aadiyo magac cusubna ula baxaan raygiga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay ma jiro wax isbedela oo la taaban karo haddii la eego tirada ciidamada tirada dalalka ay ka kooban tahay amisom mise atmis hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin iyo siba haddii la fiiriyo howlgallada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dowladda federaalka soomaaliya amisom waxay dhimi kareen ciidamada ayagoo isticmaalaya habkii hore ee u isticmaaleen sidaa daraaddeeda waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo waa hadal la qurxiyay un laakiin xaqiiqada way ka fogtahay ficil ahaan iyo fulintiisa way ka fog tahay xaaladda hadda jirto
gaashaanla sare axmed cabdulaahi sheekh waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee soomaaliya waxa uu leeyahay howlgalka admis inuu ka duwanaado kii amisom waxay ku xiran tahay in mas-uuliyiinta soomaalidu ay la xisaabtamaan
way ku jirtaa waa run in maaragta la xoojiyo oo ciidamo mobile la sameeyo qalab dheeraad oo ay tirsadeen uu ku jira concept-ka ay diyaariyeen waxaa qorsho hadda ku jiro sidii loo xoojin lahaa ciidamada soomaaliyeed siday u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sannadood gudahood marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada amison iyo hogaankeeda iyo hogaamada oo qeybaha kala duwan amison sectorada ah wadan kasto muxuu leeyahay sector u gaar ah iyo la xisaabtanka dowladda soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka laysla afkartay sidii loo qorshay taas waxaa sugeysa la xisaabtan adag
ciidamada amison waxay soomaaliya kasoo howlgelayeen muddo 15 sano ah fikradda ay dadku ka qabaanna way kala duwan tahay mas-uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guulaysteen meelo kalena ay ku guuldaraysteen madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta fikirkaas qabta
ilaalinta hay-adaha dowliga iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida erboorada iyo dekedaha saldhigga dowladnimada qeyb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo laakiin wixii laga filayey 30% kama fulin sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo ciidamada soomaaliya ay dhismaan soomaaliya maanta ay noqoto dowlad daaba gashay maadaama xogagii markaa kasoo horjooday tabartoodana ay yareed tiradoodana ay yareed baa la filayey ma dhicin oo taasu maaragtay waa nasiib darra dib u dhaca weyn baa yimid ama hogaanka soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo ama ayaga qaabkay difaacyada u galeen u fikireen ha lagu eedeeyo
mas-uuliyad darada ma amison baa iskale mise hogaanka soomaalida
hogaanka soomaalida iskale sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate-ka ay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya dowladda ay ahayd inay qorsho la timaado qorshahaas lagu howlgeliyo lagula xisaabtamo haddii marka dowladdii ay leemaan weydo qorsho cad oo nagula shaqeeyo, taas ayay iyagana jaan iska heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan dhaqaalo ku qaataan, ilaa marka dambe mashruuc isu bedela arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo xogsi taga ama loosoo shaqo taga ay isu bedesho Soomaaliya.
Inkastoo barnaamijka galka baaristu uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidibada u taagaya howlgalka ATMIS. Muddo xileedka ugu horreeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ATMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab, ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska, si nidaamsan oo xiliyeysanna ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ATMIS waxaa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Golaha ammaanku waxa kale oo uu sheegay inuu soo dhoweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,850 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebteembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,450 askari. Golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqayn la sameyso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samiira Geyd waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub lasoo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgeli lahaayeen.
In ciidan cusub la qoro dhibku ma aha dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. Taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
Golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ATMIS ay noqoto 19,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah, ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 31 Disembar 2022, markaasi oo goluhu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 oo askari. Goluhu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhexaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 30 Maarso 2023 ciidanka ATMIS tira ahaan la yareyn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah. Markaasi kadibna ciidamada ATMIS waa la sii yareyn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha Sebteembar 2023, markaasi waa ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tira dhan 10,626 askari. Wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. Samiira Geyd, agaasimaha macadka Hiraal Institute, waxay leedahay waa suurtagal in dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan, gorgortan cusubna ay ka gasho.
Howshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn, waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah. Waa suurtagal in heshiiska dowladdan ay la gaarto midooda Afrika aysan raali ka noqon in dowladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortanka lagu soo laabto. Midda kalena, heshiiskan markii la gaaraayo wada tashi oo dowladda dhexe ee gudihiisa mise maamulada lama sameynin oo ku filan.
Taliyihii hore ciidamada Danab Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaan weydiiyey waxa laga doonayo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhigga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada ATMIS.
Ciidamadana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah, shaqooyinkana ka soo bixi karo, laakiin waxaa weye keliya in lala wareegi mas-uuliyadda. Sidaa ogtahay ciidanka hadda aad waa loo tiyeenayay sanadaha dambe, ciidankana aad tiradoodana waa badan yihiin. In lasii koriyin waa la rabaa, in lasii tiyeen waa la rabaa, in lasii qalabay waa la rabaa, kadibna inay la wareegaan mas-uuliyadda ay awal hayn jireen ciidamada ama Soomaaliya ay joogeenba.
Golaha ammaanku waxa uu cambaareeyey weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadayaan ciidanka dowladda, saraakiisha dowladda, rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha, iyo weliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan. Golaha ammaanku waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas-uuliyadda koowaad ee amniga Soomaaliya, lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga Al-Shabaab iyo Daacish. Dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ay ciidamada ATMIS wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filayn ciidamada Soomaalidu. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, waxa uu leeyahay shaki kuma jiro in waddanka ay ka dhici doonto xaaladdii ka dhacday dalka Afghanistan oo kale bishii August ee sanadkii hore, markaasi oo maleeshiyada Taalibaan ay la wareegeen maamulka dalka Afghanistan. gaar ahaan maxamuud sayid aadan waxa uu leeyahay haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay wada xallin waayaan khilaafkooda wada shaqayntoodana hagaajin waayaan taasi waxay dhabarjab ku noqonaysaa diyaarinta ciidanka iyo hirgelinta qorshayaasha amniga
haddii qorshayaal badan oo la dejiyey dib inta loogu noqdo xeerarkii dalka u degsanaa lagu noqdo aaminaad ay timaado dad iyo dal sharci ku dhaqmaya xeer ay degsadeen la noqdo waa la iswaafaqi karaa oo shakiga iyo oo meesha ka baxa iyo nimtooxsiga taasoo keenaysa in xeerka oo dhan ba dhinaca la iska dhigay haruna marka tusaale ku siiyo xilliga shabaabka aada wuxuu qadnaa xoogii aniga aan hogaaminayo gobolkii gadadka xoreynayay waxaanu qabanay magaalada garbaahre shabaabka soomaaliya inteeda badneed oo kontroolayeen waxaan ku guuleysanay deegaanadaan ka qabanay iyo garbaahre nafteeda inaan 3 sano oo bil dhiman aan kaligana isdifaacno ilaa ay aaminaan dowlado noogu yimaadaan oo maraykanka ka mid ah nagu soo booqaan maantana magaaladaas ciidamaha msomo sector 3 liyataa joogo hadday caawa ka baxaan ciidamada yada halkaa joogo 1 hour-ka kama dambeynayaan shabaabka dib u qabsanaya marka kalsoonida ciidanka waa luntay isku dabaridkii hogaankiisa waa lumay dadkii la dagaalamaya shabaabka oo nuxurka lahaa oo dhan waa la nuxurtay oo dad cusub ama shabaabka kasoo baxay oo dib loo dowladeeyey oo loo qalabiyey ama qurbaha ka yimid oo ka faa'iidaysanaya nabadda iyo deegaankii wuxuu yimid baa dusha soo maray shuruucdii dalkii wuxuu degsanaa waa la iska dhigay ciidamadii maamulkii iyo siyaasaddii bay ku milmeen qabbalaaya maaragtay dib usoo cusboonaysatay marka waxay ku xiran tahay rajadaan qabna dowladda imaanayso sida ay u fikirto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeedana dib ugu abaabusho kalsoonida dadka kusoo celiso haddii kale waxay noqon doontaa si laiskaga daboreegayo sida ay afghanistan noqotay intay shisheeyuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dalku qabsado halkii baan ku soconno halkaas ay u egta haddaan waddo kale loo helin oo cadqaab kale loo fikirin
suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan haddii ciidamada amisom ama atmis ay baxaan sida hadda qorshuhuya golaha ammaankuna uu ansixiyey waa inay baxaan June 2024 marka ma kula tahay intaa inta ka horeysa soomaalidu inay wax dhisanayso haddii soomaalidu ay wax dhisan weydo waddanka al-shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay
absolutely habka maaragtay taasu waa xaqiiq wey hadda ciidamada shabaab ama maanta ha baxeeno ama 2 sano kadib ha baxeeno haddii hadda waddadaanu hayna iyo jihadaan u socona aana ka leexanin oon jihaad cusub iyo qaar cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ayay hadda way la qabsadeen habkii ee dalka maxaa yeele dadkii kalsoonidiisa garsoorkii baa loo aaday dhaqaalihii bay kobciyeen deegaan walba oo ka xaaraanahay oo maaragtay ay ka caaganayeen bay dibsi dadban lagu qabsadeen ama toos bay u qabsadeen haddii marka dowladda hadda imaanayso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iidaysanin waqtiga oo wixii khaldamay inta cashir laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa lahayaaye aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan kaa gelin waxaan ka shaqaynan oo dhanna daalu degun bay noqonayaan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay hay-adda care international ee ka howlgasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa kumanaan qoys oo qaxootiga u qaybisay agabka biyaha lagu kaydsado kuwaasoo ay u baahnaayeen qoysaska qaxootiga ah agabkan oo u badan caagag waaweyn ayaa dadka qaxootiga ka caawin doona kaydinta biyaha maadaama xiliyada qaar ay biyo la-aan la soo daristo wariyaha v o a da xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa arrimahaasi ka wareystay aadan deerow cusmaan oo ka mid a howlwadeenada hay-adda
magacayga aadan deerow wa ku mahadheer faalya dhadhaab waan ku dhowahay barnaamijka dubta nolosha waa runta caagag waan bixinay caagaas oo ay baahay u qabeen kumanaan qaxooti ah caagagaasi waxaa la siinayay kaarka kowlaha ilaa kaarka afarlaha kaarka lixilahaan rabaa kaarka kowlaha ilaa kaarka lixilaha marka caagagaasi waxaan bixinay 4 maalin oo bii badan loo baahanya caagad in lagu dhansado
waa tahay aadanow waxaad noo sheegtaa hay-adda bixisay caagadahan iyo dabcan baahida ay u qabeen bulshada qaxootiga ah
hay-adda bixisay waa hay-adda care international ayadoo caagan ay keentay UNHCR doona UNHCR keentay, laakiin waxaa implementing agency ahayd oo bixinaysay Care International oo qaxootiga dhadhaabka shaqeysa, khaasatan xeerada dhagaxleeyay ifo iyo xagadheer ee ka bixisa.
Waa tahay ilaa iyo mise qoys ayaa ka faa'iidaystay caagadan?
Kumanaan qoys ayaa ka faa'iidaystay oo fara badan, saddex xaro ah leh dhagaxleeyay ifo xagadheer oo fara badan ay ka faa'iidaystay. Qaarkoodana way u baahan yihiin, laakiin dhaqaale la'aan ay jirto way gaari weysa.
Waa tahay bal caagadahan loo qeybiyay muhiimadda u leeyihiin maxay tahay?
Muhiimadda u leeyihiin waa caagan waa caag fiican, biyaa lagu dhaansadaa, waa dergaamo labaatanla ah, waxa la siinaya waa dergaamo labaatanla ah. Saa ogtahay bisha barakeysnays ramadaan soo socoto biyo sayda loo isticmaali doonaa.
Waa tahay waxaa lagu jiraa xili dabcan dadka qaxootiga ah biyo yari fara badan ay ka cabanayaan, kuleel baan uu jiro. Xiligan la bixiyey caagadaha ma u aragtaa inay tahay waqtigii loo baahnaa?
Waqtigii ugu fiicneed waay, waayo inkastoo biyihii sheegtay inay yaryihiin, biyaha yaritaankooda dhulka kulaaday saaid kulaantay ulogshahay, laakiin abaaraa jirta, abaar xun waa jirtaa. Marka in biyihii dheeraaday, marka in biyihii la keedsado waa muhiim, oo caag loo hel lagu keedsado, oo caaga dad shan degan lix degan haysato waa ku joogataa labo maalin biyahaada. Marka hay-adda caagga ay bixisay waxay muhiim u tahay in biyo lagu keensado oo dergaamihii biyo la dhigto oo dadkii qaxootiga ay meel dhigtaan. Hadda kaarka kowla hal xabaa la siiyey, labaalo waxaa la siiyey hal xabo, saddexle iyo afarle iyo shanle laba xabaa la siiyey, lixlenna saddex xabaa la siiyey. Marka waa garan kartaa baahida ay qabto dadka ay qabaan, waxaa la awoodi waayey in qofkii hal caag la siiyo oo kale. Marka dadka say u badan yihiin iyo dhaqaale xumida jirta awgeeda loo yareeyo.
Waa tahay waxaad sheegtay ilaa kaarka lixlaha ah ama qoyska lixda qof ka kooban wixii ku hoosay in loo qeybiyey, qaxootiga intaa ka ballaaran yahay oo ilaa qoysas dhowr iyo toban qof ka kooban ayaa hay-addu diiwaan gashan, dadkaasi ayaga maxaa laga yiri?
Qoysaskaasi waa ogtahay hay-adda UNHCR waxay bixisay, way garanaysaa. Qoysaskaasi waa la siiyey caag iyo alaab dadkii ugu dooran la siiyey ay ku jireen. UNHCR way ogeed in kaararkan hoos wax ay siiyeen. Dabcan kuwa aad ugu faraxsan horta in wax la siiyo, marmar timir kooma la bixinayo kuulaha waxba lama siiyo, waayo waxa allah kuula dad la nooliye ninka wax qaato oo kaar weyne ayuu waxa la cunaa. Laakiin intaankan caag bay qaateen atlist kuulaha hadda magaalo magala maraayo way faraxsan yihiin. Marka kaararka hoose in la siiyo ayay tookadan ayaa askalaha, marka tooka dan bay noqon doontaa kaararka weyn.
Waayahay adan deerow xeryaha waxaa ku nool dad soo barakacay oo abaarihii ka dhacay gobolada Soomaaliya iyo qeyb ka mid a gobolka waqooyi bari oo xeryaha dulsaar ku ah, oo aan haysan raashinka iyo samafalka kale eehada ay bixinayeen. Dadkaasi maxaa loo qorsheeyey?
Dadkaasi caag lama siinayn, haddii hataa daboono ay haystaan sharci raashin ku qaataan lama siinayn. Wax qofkii kaarka leh unba wax la siinayo. Waxaa dadweynaha iyo Soomaaliyeed oo joogo dhammaan caalamka hay-ad waxa u haysamaa dadkaas, waayo saa ogtahay hadda diiwaangelintii ee qaxootiga hataa ma haystaan. Waxaa la sameeyey hadda kaararkii xirnaa dad waxaa jira laba kun sideed toban kaar u ka dhacay haligaa hoyis ilaa xanuunsan saabi xanuunsan Soomaaliya ku noqotay kaar u ka xirmay. Dadkaas hataa hay-adda iyo dowladdii way diiday inay u furaan kaararkii. Waxaa loo furay kaararkii dadkii 2011 bishii toddobaad bishii sideed kaarar ka dhacay oo tirkoobkii ugu dambeeyey galay bisaa kaarar loo furay. Marka waa loo diiday inay kaarar loo furo dadkaasi, waayo way adkaatay dowladda way diiday iyo UNHCR isku adkaatay shaqada. Marka dadkaasi way tabaalaysan yihiin. Waxaa arkaysaa darrad waxaa la kulmay imaamo socoto lugeynayso, markaasaynu u dhahday ii joojiya gaariga waan joojinay, waxayn dhahay hor ii qaada intay u jidaan ku dhahna dhagaxley un jidnaa, maxaa dhagaxley maad gantay ifo ifo waan deganahay dhagaxley maxaa ka doon imaama oo lugeynaysaa maamada. Marka marana maxoogay ku xiran tahay, marana madaxay ku xiran tahay. Markaasaynu hooyo waan kasoo tuugsan rabaa dhagaxley, walahi caloosha aan tolay dhagaxley waan kasoo tuugsan rabaa. Maxaa aan ku dhahay maxaa hooy maxay dhahday waxay dhahday ninkayga waa sagaashan jir ilmo badan aan dhalay, kaarku iga xiran yahay, kaarkayga uu xiran yahay dhahday, hooyadii xanuunsan aaday soo dhimatay waa kastoon laabtay, saddex cunuga yar aan ku dhalay, saddex cunuga aan ku dhalay boona heleen kaaraali saddexdaas cunuga saddex cunuga yar saddex cunuga cunmeylanta hooyada gabadhii ay dhashay ayaan isku darsan lixlahaas aan ku noqonay. Wax la qaatan waa kiili mordi ah. Dad badan waxaa jira guud ahaan xerada dhadhaab ifo dhagaxle xaga dheer dharfaasana jira. Haddana waxaa kusoo socota bishii ramadaanka wax ay ku afuraan ayna haysan. Marka waxaan farayaa Soomaali ay fiirinin hay-ad keliya dadkaas, in walaalaheen Soomaaliyeed ay usoo gurmadaan oo la imaado xeryihii dhadhaab, ninkaas waxbaxsanaya uu maado uu arko oo dadku waxsiiyataa muhiim.
kaasi waxa uu ahaa aadan dero cusmaan oo ka mid a howlwadeenada hay-adda keer ee xiliyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso kiin jaamaca
barashada walaalnimo naga badan.
Guddiga xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa shir looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka hoyla'aaneed ee haysta dadka qaxootiga la qaatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Shirkan ayaa ku soo aaday iyadoo daadad ka dhashay roob hore uga da'ay xariiqaha qaxootiga ay dad badan guryo la'aan ku noqdeen. Wariyaha V O E ee xariiqaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xariiqaha qaxootiga dhadhaab.
Waxaan u wada shirnay shalayto hay-adda UNHCR qaybteeda arrimaha bulshada. Waxaan ka wada hadalay dhibaatooyinka qaxootiga, gaar ahaan hoyla'aantu dhibka uu maaragtay ku hayo bulshada Soomaaliyeed ee maaragtay qaxootiga ku ah kaamkan dhadhaabe. Waddankan aan deganahay ee Kenya ee qaxootiga ku nahay 30 sano, waxaan nagu haysataa hoyla'aan ballaaran. Qaxootigu marka 3 loo dhigo 2 meelood hoy ma leh. Xaaladaha noocaasan shalay ka wada hadalay in la sameeyo doona qiimayn ku saabsan ma aragtay baahiyaha gaarka ah ee bulshada haysta ee hoyla'aanta ah. Marka waxa la sameyn doonaa qiimayn ama waxa afka qaraad lagu dhaho assessmentiga, waxaan rajaynaynaa inay baahi badan ka soo bixi doonto ay ogaan doonto hay'adda UNHCR.
Marka Cabdullaahi, maadaama aad ka mid tahay guddiga xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo, maxaa keenay xilligan inaad kulan la qaataan hay'adda UNHCR isla markaana aad u bandhigtaan baahida dhanka hoyga ee ka jirta xerada qaxootiga Ifo?
Sidaad la socotaba 3 sano ee la soo ma jirin hoy 99% waxay la dhaho ma jirin hoyga ugu wanaagsan ee 3 sano hadda la soo dhaafay ay bixiyaan hay'aduhuna waxa weeye ama UNHCR ay bixisana waa bacdan roobka ma aragtay laga hoos galo. Taas ayaa kaliftay in ma aragtay aan ka wada hadalo hoyga. Waana u sheegnay runtii in qaxootigu uu baabayay hoy uusan lahayn, waana u sheegnay waana kala hadalay.
Markay timaad dhanka hoyga ee horan maxaa la siin jiray ee qaxootigu ku jiray xariiqaha dhadhaab dhanka hoyga markay timaad
dhanka hoyga waxaa noo ugu jirtay hay'ad la yiraahdo Biswin Japan. Hay'addaas oo runtii hay'ad aad u wanaagsan ahayd, naga caawin jirtay xagga hoyga. Hay'addii dhaqaalihii waxaa ka goostay hay'addan UNHCR ba dhaqaalihii ka goostay muddo yar bay kharash iyadu ay leedahay oo xagga iyo wadanka Japanka ka imaaday bay baahiyaha qaxootiga ku maareen jirtay. Dhaqaalihii UNHCR to ay bixinayeen waxaa lagu wareejiyay KAA sidii loogu wareejiyay hal guri awligood ma aysan bixinin marka laga reebo soo wareejintii xarada qaxootiga ifato laga soo wareejinayay. Marka waxa weey hay'adina wax kharash markay weyday dalkii ay iyadu ka soo jeeday Japan ahaana kharash ay ka weyday UNHCR na kharashka ay ka goosatay kaamkan dhadhaabeed way iskaga guureen. Hay'adii kale ma aragtay hoyga loo xil saaray ee keena wax ay bixisay malaha iyadana hoygi way naga goysay. Waxa marka jirta in ma aragtay qaxootigi roobabkii iyo qoraxdi iyo dabaylihii inay meel ay ka galaan ay la yihiin taa awgeed ba ma aragtay kaliftay.
Marka markay timaado in aad qiimeyn ku sameysaan dhibaatada dhanka hoyla'aanta ee haysata qaxootiga, intiina UNHCR la kulmin oo inaan la qaadano kulankan aad ugu bandhigayseen baahida dhanka hoyga qaxootiga haysata, ka guddi ahaana ma sameysaan qiimeyn?
Haa, qiimeyn waan sameynay. Qiimeynta aan sameynayna waxa weeye 60% kaamkan ifo dadka ku nool ma haystaan hoy. Midka haystana waxa weeye guryihii waqti fogba ugu dambeysay waxay ahaa dadkan lagu caawiyo. Guryihii way duugoobeen, wixii horena waa duug oo qaarna wayba iska dumeen, wax cusub oo kalena ma leh. Marka qiimeyn waan ku sameynay, laakiin dhibka jira wuxuu yahay wax naga hoos qaado oo dadkii ma aragtay hoysiya waan la anahay.
Markay timaado ee dhanka hoyga qaxootiga ku jira xariiqaha dhadhaab in ka badan 30 sano ama 30 sano ay markaasi ay ku jiraan xariiqaha dhadhaab, markii ugu horeysay sagaashameeyadii ama 1991 guryo loogu talagalay in si ku meel gaar ay dadka qaxootiga u deganaadaan, iyadoo markaasi aan la filaynin in muddada intan la eg ay deganaanayaan dadka qaxootiga ayaa loo sameeyey. Welina waxaad moodaa guryihii sagaashanikoogii la dhisay qaarkood inay weli ka muuqdaan xiriyaha marka markay timaado dhanka hoyga ama markay imaado in dadkaas weli guryahaasi isticmaalayaan saameynta ugu badan ee ka dhalan karta maxay tahay guryahaasi muddada dheer dhisnaa
waybana saameysayba saameynta ka dhalan karta waxaa weeye hoygu haddii aan 3 sano ama 4 sanoba aan mar la dayactirin wuu dumahayaa wuuna dumay guryo badan baa dumay oo caruuraha nagaga dhinto intay ku dumeen oon la arkay waagu markuu baryay caruura maydo guryihii ku hoos jira sida marka ay da'aan roobabka mahiigaanka ahoo kale marka ay da'aan marka saameyn uu nagu yeeshaa dabaylaha fujiyo oo gurigu markuu duugoobo waxaa jeengadan khafiifka dabaylaha qaadaya waxaa dhacda in guryaha qaarkood dabaylaha intay fujiyaan inay ama dad ku dhacaan ama xoolo ku dhacaan ama ma aragtay guri kale to oo dhisan ay ku dhacaan oo sii dumiyaan saameyn way nagu yeeshaan mar walba guryahanna ma aha guryo rasmi ah guryo dhagax ama aha waa guryo jeengada ka samaysan amaba bac ka samaysan bacaha roobka haddaan 3 sanaba mar ama 4 sanaba aan mar la cusboonaysiinina wuu dumaa saameyn xoog loo nagu hayaa hase ahaatee hadda dayactir iska daaya iyagiibaaban la anahayba marka saameynta hadda waqti xaadirkan weli nama soo marin 130 sano ee aan deganaa aan deganayn dhibaatada hoylaanta haddana haysata weli nama soo marin
marka markaas sharaxdo guryaha dadka qaxootiga ay degan yihiin waa noocee
waa guryo hoosna bac kaga xidhan yihiin ama jiingad kaga dhisan yihiin korna jiingadka iyo kuwo kor iyo hoosba ma aragtay aan wax jiingada lahayn oo korna bac ay ka saaran tahay hoosna ay dhoobo lagaga malaasay
marka markay timaado dhanka bacda muddo intee dhanba loogu talagalay ama hay'adda UNHCR ay ugu talagashay in dadka qaxootiga ay hoy u noqoto waxaan ognahay xiriirahan qaxootiga ee dhab waxay ku yaalaan goob calceed aad ay u kulushahay oo markii la fiiriyo deegaanka ama markaasi cimilada deegaankan ka jirta ay adag tahay in bacahaas oo kaleeto in muddo ay joogaan marka hay'addu muddo intee leeg bay ugu talagashay in bacahan dadka ay hoy u noqdaan
6 bilood bay ugu talagashay 6 bilood wixii ka dambeeya ayada oo budaha oo daadatay bay soo daadanaysaa marka cimriga ugu dheer ee bacdan ay leedahay waa bacuhu waliba way kala duwan yihiin midda UNHCR ta la dhaho ama ay ku qoran tahayba waa 6 bilood ugu badnaan
marka xilligan baahida ka jirta xiriiraha dhadhaama la oran karaa baahida ugu weyn waxay tahay dhanka hoyga
haa waxaa weeye 3 sano wax hoya maana arag 2 sano ka hor baana noogu dambeysay wax bac sheegta idan waxaad arkaysaa dad waayeel oo 80 jir 90 jir 100 jir oo guriga uu ku jiro aan markaad gudaha u gasho cirka aad arkayso meeshaas marka qofkii waayeelka ahaa ee 80 jirka 90 jirka sariirta saarna meesha aan loo dhaxayn isaga iyo cirkii qoraxdu ay ku dhacayso waad garan kartaa baaxadda intaa la egay oo hoyla-aanta ahe meesha taalla sababtoo bini-aadamku waxa ugu jilicsan waa dadka waayeelka iyo caruurta yaryarka ahayd habeenkiina waxaa ku dhacahaya dabayshii iyo qabowgii maalinkiina waxaa ku dhacahaya dabayshii iyo qoraxdii marka hoyla-aan runtii aad u ma aragtay adag baa ka jirta kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo
markaad kulanka la qaadateen hay'adda UNHCR maxay idinka soo baxay
eber baa nooga soo baxay waxaa weeyaan 1500 oo bac baan haynaa bay dhaheen dadka ku nool xeradana 75,000 oo ruux weeye waana 3 xero xerada ugu yar weeye ifoba population ahaan tirada ugu yar xagar dheera u badan dhagaxleyna way ku xigtaa ifa u yar meesha ay ifa sidaa ka tahay kuwii ka badnaa maxaad u malaynaysaa waxaa maarka ka jirta meeshan hoyla aan aad ma aragtay u baahsan baa ka jirta
ugu dambeyntii marka haddii ay sii socoto caqabadan dhanka hoyla-aanta ee qaxootiga haysata maxaa ka dhalan kara
waxaa ka dhalan kartaa runtii waxaan dhihi karaa adee in lagu kala yaaca meeshi sababta oo qofku hoyla-aantan masquulo la-aan baa noo weheliyey dhowr sano masquulo lama arag masquulo ku filan haddii masquulo ay imaadaanna waa balo laga yaabo ma aragtay meelay 3,000-4,000 ruux ay degan tahayba hal xabo oo masquulo ay helayaan mar hadday masquulo la-aan jirto hoyla-aanna ay jirto raashinkiina uu aad u liito dhakhtar uusan jirin waxbarashadii ay zero marayso dee waxa keliya ee noo dhiman inaan meesha ku kala firxanoon ku kala tagno un weeyo wax kaloo hadda noo haray male
kaasi waxaa uu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xiriiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha
runtu wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha maanta aan ku bilownaa xulalka Maraykanka iyo Mexico ayaa labaduba xal u soo baxay koobka adduunka ee dabayaaqada sanadkan ka dhacaya waddanka Qatar kadib markii ay xal ciyaareen ciyaartii ugu dambeysay ee isreebka dalalka CONCACAF Maraykanka oo seegay koobka adduunka ee 2018 ka dhaca waddanka Ruushka ayaa xal 2-0 waxa kaga badisay xulka Costa Rica waxaana Maraykanku ogaa in guul guuldarro iyo barbardhac intaba ay u soo bixi doonaan koobka. Inkastoo taageerayaasha Mareykanku aysan ku qanin qaab ciyaareedka xulkooda, haddana si weyn ayay u soo dhaweeyeen u soo bixitaanka koobka adduunka, iyadoo baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebook aad looga dareemayay farxadda iyo dabaaldegga taageerayaashooda. Mexico ayaana 2-0 ku garaacday dalka El Salvador, halka Canada oo hore u xaqiiqsatay u soo bixitaanka Qatar ay guuldarro 2-0 kala kulantay waddanka Panama. Inkasta oo Costa Rica ay ka badisay Mareykanka, haddana waxay ku dhammaysatay kaalinta afraad ee kala horeynta dalalka CONCACAF, waxayna wajihi doontaa waddanka New Zealand ciyaar isreereebka qaaradaha oo ka dhici doonta Qatar bisha Juun si ay boos kaga hesho koobka adduunka. 29 dal oo ka mid ah 32 dal ee ka qayb qaadanaya koobkan adduunkan ayaa ilaa hadda u soo baxay, waxaana la sugayaa 3 dal oo mid ka mid uu noqon doono xulalka Costa Rica ama New Zealand, halka boos kalena iyaguna ay wada ciyaari doonaan xulalka Imaaraadka Carabta, Australia iyo Peru, iyadoo dhinaca Yurubna laga sugaya 1 xul oo midkood noqon doono Ukraine, Scotland ama Welshka. Ugu dambeyntiina weeraryahankii hore ee kooxaha Manchester United iyo Real Madrid, Ruud van Nistelrooy ayaa la wareegi doonaa shaqada tababarnimo ee kooxda PSV Eindhoven xilli ciyaareedka soo socda, sida ay ku dhawaaqday kooxda reer Holland Arbacadii shalay. Van Nistelrooy oo soo ciyaaray PSV intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa 2000 ayaa bedeli doona Roger Schmidt oo ka tegi doona booskiisa dhammaadka xilli ciyaareedkan. Nistelrooy ayaa kadib markii uu noqday kaaliyaha tababaraha xulka qaranka Holland iyo weliba tababaraha da'yarta PSV, ayaa shaqadani noqon doonta tii ugu horreysay ee tababarnimo ee kooxaha heerka sare, waxaana uu saxiixay qandaraas ku eeg sanadda 2025. Waxyaabo dhowr ah oo isku yimid dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, sida magacaabista Marcelo Brandon ee maarayaha guud ee PSV iyo wadahadalladii aan wada yeelanay, ayaa jiheeyay ugu dambeyntii inaan noqdo tababaraha kooxdan aniga oo miyir qaba, ayaa lagu yiri hadal kooban oo ka soo baxay kooxda PSV. Nistelrooy oo ciyaaraha ka fariisay sanadkii 2012 ayaa xulkiisa Holland u dhaliyay 35 gool 70 kulan oo u saftay, waxauna ka mid ahaa weeraryahanadii ugu halisanaa qaaradda Yurub waayihiisii PSV, Manchester United iyo Real Madrid. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Dhegaystayaal, barnaamijkeena Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Dayax Dal Nuurshe.
This is VOA News.